Pleny, nositka, chodítka. Pomocníci nebo skrytí sabotéři dětského vývoje. O tom všem bude mluvit Michaela Kačírková, dětská fyzioterapeutka, která se specializuje na podporu motorických dovedností u dětí. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, se podělí o své cenné rady a zkušenosti pro rodiče, kteří chtějí zajistit svým dětem zdravý start do života. Míšo, vítejte, děkujeme, že jste přišla.
Já moc děkuji za pozvání.
Míšo, vy jste maminkou od roku 2020, tak mě zajímá, protože jste dětská fyzioterapeutka, jak to mateřství změnilo vlastně váš pohled na fyzioterapii dětskou?
No, já mám teď vlastně dvě malé děti, dvě holčičky. Jedna se narodila před rokem, a ještě není vlastně ani rok. A asi víc než ta první dcera, tak mě ovlivnila druhá dcera, protože jsem vlastně pochopila, jaký je ten chod vlastně té domácnosti. Takže si myslím, že se teď dokážu ještě víc jako naladit trošku na ty rodiny, jak to opravdu tam může jako probíhat. Ale jako v přístupu k rodičům a k dětem si myslím, že se toho tolik nezměnilo. Že si myslím, že vždycky tam byla nějaká jako empatie, pochopení. Mám ráda, když je tam jako otevřenost a komunikace vlastně z obou stran, že když třeba něco nezvládají cvičit, tak mi prostě radši, ať mi řeknou, hele, tohle prostě nezvládáme, než aby mi říkali, tohle jsme cvičili a pak třeba vidíme, že to jako necvičili, takže ta otevřenost, komunikace, empatie k těm rodičům, to je prostě bylo a je asi stejný.
Jak se vlastně liší dětská a dospělá fyzioterapie?
Velmi, protože děti, kort malá miminka, tak vlastně vám neřeknou, kde mají problém, co je trápí, co je bolí a vlastně vy si je musíte vyšetřit a zjistit tu příčinu sami, což musíte i u dospělých zjistit tu příčinu, ale ten dospělý vám přeci jenom řekne nějaké informace, řekne vám, co kdy se mu dělo, jestli měl nějaký úraz, operaci, kde ho to bolí, jak ho to tahne, jakým způsobem ho to bolí, kde má úlevovou polohu, což vám vlastně to miminko vůbec jako neřekne. Takže to je takový jako hlavní rozdíl a další hlavní rozdíl je ten, že ten mozek, ten cévní mozkový systém, tak se teprve jako vytváří a my tam můžeme ovlivnit strašně moc věcí na začátku u toho miminka. Takže když je tam nějaký problém a v čase to začne řešit, tak to může mít jako obrovský v podstatě wow efekt a že to můžeme jako velmi rychle vyřešit. Že to není, u těch dospělých je to většinou už nějaký jako dlouhodobější problém.
To znamená, když si tak jako to uvědomím, tak čím dřív, tím líp. Je hodně brzo, už když třeba to miminko čekáme, nebo je vlastně jakoby dobrý třeba navštívit fyzioterapii i skrze to, abych si zajistila lepší porod a může mít vůbec porod nějakou souvislost s tím, jak to miminko potom se vyvíjí?
Určitě, porod má velmi velkou souvislost s vývojem miminka a je strašně důležitý, jak to miminko se narodí, což je pro rodiče potom těžký, protože vlastně ten porod se neví úplně vždycky dá ovlivnit, ale tam, když je třeba protrahovaný porod, porod císařským řezem, kleštěmi, vexem, tak to jsou všechno vlastně jako porody, kde bychom měli zbystřit, jestli to miminko a třeba to miminko víc kontrolovat nebo se domluvit opravdu jako preventivně na návštěvě fyzioterapeuta. Pokud třeba probíhal právě nějakým nástrojem, třeba vexem nebo kleštěmi, tak tam může být nějaká asymetrie nebo často tam bývá a je dobré to řešit vlastně co nejdřív. Tak vlastně podobně to je i u toho císařského řezu.
A co nejdřív? Znamená to, že můžu třeba během prvního měsíce?
Klidně. Klidně hned. Někdy se třeba stane, že se při porodu zlomí klíční kost a tam opravdu ta fyzioterapie začíná hned. Takže jsou fyzioterapeuti, co jsou i v porodnicích, takže už tam může být nějaký jako vhled v podstatě nebo vstup k tomu vývoji. A já jako doporučuji nastávajícím rodičům, aby si připravili kontakty jak na a laktační poradkyni, kdyby potřebovali pomoci s kojením, aby měli kontakt a kontakt na dětského fyzioterapeuta, aby případně věděli, na koho se můžou vlastně obrátit a nestresovalo je ještě jako vlastně hledání po tom porodu. Takže jenom se poptat třeba u doktorky nebo kamarádů, jestli třeba nemají kontakt na někoho takového.
Já trošičku jenom odbočím, ale mě to vlastně zajímá celou dobu, protože mi přijde, že ta fyzioterapie je hrozně důležitá, že fakt komplexní přístup prostě k tomu, jak to tělo funguje. Proč stojí takhle jako bokem? Proč vlastně my si to musíme hledat po své vlastní ose, ale zmiňujete, že třeba v některých porodnicích ty fyzioterapeuti jsou. Dá se to zjistit dopředu a proč teda je to takhle vlastně odděleno?
Tak to bude asi prostě systémem, takže to úplně nejde tolik jako změnit, ale V těch nemocnicích jsou, když je tam opravdu někdo jako rizikový, tak tam už vlastně nastoupí. Ale otázka je, proč to tak je. Nás je i málo, jako dětských fyzioterapeutů, takže to bude možná taky jeden z důvodů. A možná je to i tím, že vlastně ta fyzioterapie je poměrně nový obor, že není vlastně tak starý, takže pořád si buduje tady nějakým způsobem své místo, takže možná to bude i tímto.
Proč vy jste se vlastně rozhodla pro dětskou fyzioterapii?
No, mně to přijde jako největší prevence. Je to prostě, když pomůžete tomu miminku hned po tom narození, tak vlastně mu budujete ten krásný základ do toho života, na kterém on bude stavět, což je za mě jako super. Zároveň ty miminka i ty děti jsou takový jako přímý, takže vždycky víte, na čem s nimi jste, že já opravdu, když jdu k miminku, tak já vím, že já musím být v klidu, aby to miminko bylo v klidu. Že když já budu rozhozená, tak to miminko mi to vrátí a stejně tak i děti. Takže mě to dává i trošku do té přítomnosti a zároveň u těch miminek, opravdu, když jim člověk jako pomůže, tak je tam vidět jako krásný ten výsledek.
To je krásná odpověď. Pojďme tedy znovu zase do té praxe. Dejme tomu, že teda miminko se narodí, rodič vyhledá fyzioterapeuta, jaké jsou ty první otázky, které by vlastně měl pokládat, pokud jako není už nějaký vyloženě problém, že třeba miminko hodně brečí, nebo já nevím, co by ještě mohlo
tak trápit. Tak ono záleží opravdu jako, proč jdou k tomu fyzioterapeutovi. Já třeba doporučuji jít klidně preventivně, to je třeba takový můj oblíbený model by to byl, kdyby to šlo, a že by se třeba chodilo preventivně po 6 nedělí, ve 3 měsících a třeba v 6 měsících, prostě 3 takhle pro všechny dané termíny, aby si všichni vlastně odškrtli to, že to je v pořádku, protože se dokáží podchytit opravdu jako někdy potom zbytečně, jak to říct, zbytečně na sebe navazované problémy, že když se to podchytí u 6 nedělního miminka, tak my to pak nemusíme řešit třeba v 6 měsících. Jo, že někdy přijdou opravdu ty děti prostě pozdě a pak je to výrazně jako těžší do toho vstoupit, protože už vlastně mají ten nějaký pohyb jako zabudovaný.
Co jsou jakoby ty nejčastější věci, proč tam rodiče chodí takhle s malýma miminkama?
Většinou už mají nějaký problém. U těch novorozenců je to nejčastěji asymetrie. Je to nějaká, říká se tomu odborně, predilekce hlavičky, což znamená, že má to miminko otočenou hlavičku k jedné straně a často ukloněnou taky k jedné straně, nebo se třeba stáčí do rohlíčku a pořád do rohlíčku jako v uvozovkách, jo? Jako, že má tělo do tvaru rohlíku a většinou taky třeba jenom k jedné straně. Tak ta asymetrie nejvíc ty rodiče jakoby posílá na tu dětskou fyzioterapii a někdy i to, že třeba neakceptují ty miminka polohu na bříšku, nechtějí tam být, jsou dráždivé, nebo třeba pokud mamince nejde kojit z jednoho prsu, a tak je taky dobré navštívit fyzioterapii, protože bývá častěji problém na straně miminka, než na straně maminky. To je taky dobrý podle mě vědět.
To si myslím, že je docela jakoby taková častá.
Já si myslím, že snad se udává z 90% je problém, z 80-90% je problém na straně miminka.
Já, mě právě tady tenhle ten vývoj, jak vy jste zmiňovala, tady ty 3 milníky, tak jakoby mě na tom přijde docela děsivé to, že jsou jako nějaké tabulky, kde vím, že to miminko má něco dělat. Kdy je takový ten čas, kdy třeba bych si měla říct, to je špatně, že to ještě nedělá, že třeba ve 3 měsících má pasty koníčky, co když jsou to 3 měsíce a 3 dny a ještě to nedělá.
Orientační pohybové tabulky jsou orientační, čili opravdu nás mají jenom vést plus minus, co by to miminko mělo dělat. Oni se postupně tak jako ten čas, kdy to má dělat, se tak jako rozvírá, já nevím, jak to asi popsat líp, že třeba ve 3 měsících by mělo být na bříšku, opírat se o lokty, takzvaně pást koníky, ale je v pořádku, když to dělá ve 3 měsících, 3 týdnech, nebo když to dělá ve 2 měsících v podstatě, ale třeba chůze, tak může chodit dítě v 8 měsících úplně samo, bez dopomoci a může chodit v 18 měsících a je to taky úplně v pořádku. Ale je tam, mělo by si vlastně projít postupně všemi těmi vývojovými milníky, takže to je jenom opravdu orientační čas. Jsou děti, co jsou rychlejší, jsou děti, co jsou pomalejší v tom vývoji a obojí může být úplně v pořádku. Tam je opravdu důležité sledovat tu kvalitu a nestresovat se tím, že ve 3 měsících a 3 dnech nepase koníčky, ale na tom bříšku už by mělo být rádo a mělo by to směřovat k tomu, že bude pást hezky ty koníky. Jo, což znamená, že by se nemělo překulovat bříška na záda, nemělo by tam mít třeba ty ruce, že by bylo opřený o dlaně, a, nebo že by tam dělalo letadlo, ale opravdu by mělo mít ty ruce položené na podložce, opírat se. Takže sledovat jakoby ten vývoj celým tom jako kontextu. A ještě bych tady ráda zmínila, nestresovat se tím, když je třeba opravdu popsaný pohyb, co by mělo miminko dělat, zůstaneme u těch 3 měsíců, že je ve 3 měsících v poloze na bříšku, v poloze, mělo by být symetricky, což znamená jako v jedné ose pomyslně, že by se nemělo stáčet nikam, na zádech by mělo mít zvedlé ruce, zvedlé nožky, současně mělo by to udržet, ale to dítě se hýbe, ono se může stát, že prostě se stočí do rohlíku, chvíli bude takhle, nebo bude chvíli dělat něco jiného, ale ten pohyb, který je vlastně popsaný v těch pohybových tabulkách, tak ten by měl být vlastně nejčastější, když je to miminko aktivní. Měl by vlastně převažovat nad těmi ostatními pohyby, jestli to říkám srozumitelně. A neměla by tam být vidět nějaká výrazná odchylka, výrazná asymetrie.
Vy máte jedno ze svých mod, že vlastně neměli bychom tlačit do něčeho, co ještě nenastalo. A mně se to hrozně líbilo. A tady ještě před podcastem jsme se bavili, že třeba chůze za ruku je něco, co není úplně jako dobré, že to vlastně může taky jako působit jak nějaké takové jako tlačení, že prostě vedu to dítě. A jaké jsou další takovéhle pohybové mýty, takové ty nejčastější, které byste zmínila?
Jako myslíte v tom tlačení?
Myslím v tom tlačení.
Protože třeba jeden mýtus, já teď odskočím trošku, jeden mýtus je, že se nemá pokládat miminko na bříško. Jo. Někdo to bere taky, že to je tlačení, ale ten pobyt na tom bříšku, to miminko, i ten novorozenec vlastně moc potřebuje. A potřebuje i polohu na zádech, i polohu na bocích, aby opravdu to tělo mělo více jako běmů, signálů, aby se lépe mohlo symetricky vyvíjet a tak. Takže určitě dávat na bříško, takže to není, že by se nemělo dávat. Neposazovat, protože stále občas se ke mně dostávají informace posadit ve 3 měsících, 6 měsících. Ne, posadit až opravdu, když to děťátko samostatně stabilně sedí. Což znamená, že se nepřitáhne třeba za madlo kočárku do sedu nebo za naše ručičky, to není ten samostatný set, ale samostatný set je buď, že jde z pozice na 4, že se posadí, anebo z takzvaného šikmého sedu, kdy je opřený o jednu ruku, tak se vlastně posadí na obě ty půlky a uvolní ruce. A v tu chvíli to můžeme považovat za samostatný set a můžeme posadit do stabilní jídelní židličky a když už to zvládne jakoby udržet lépe, že opravdu třeba můžeme do něj lehce jako zatlačit, z druhé strany zatlačit, prostě tak jako lehce zkusit, jestli to zvládne, udrží to, tak potom třeba můžeme ho dát do toho sportovního kočárku posadit.
Mm-hmm. Dokázala byste popsat, co se stane, nebo co by se mohlo stát, pokud jakoby nebudu tady tohle respektovat? Jak to potom, jaký to má dopad? Protože já si myslím, že to je nejlepší na vyvrácení potom tady těchto mýtů.
Když si představíte miminko, dáme trošku extrém, dáme třeba 4měsíční miminko, které posadíte. A to miminko je většinou rádo, že zvládne třeba pást ty koníky, prostě nějakým způsobem udrží tu hlavičku a vy ho posadíte. Tak to je jako, když si sednete na 8 hodin možná k počítači a úplně se tam nahrbíte.
Jo,
tak jako ono se tam jako zavěsí a není to jenom o těch zádech, že se zavěsí do té páteře, protože ono nemá ještě aktivní ty svaly na tom trupu, aby vlastně bylo aktivní, aby to udrželo na příjmeně, ale ono se zavěsí do té páteře, což to je obrovský tlak pro to tělo a zároveň i kyčle trpí, protože vlastně ty kyčle na to nejsou připravené, že by měly mít na sobě vlastně celé to miminko a to miminko má ještě větší hlavičku vlastně v poměru k tomu tělu, než třeba dospělý člověk, takže opravdu se tam jako zavěsí a je tam velký tlak na to tělo a ty svaly se nemůžou aktivovat tak, jak bychom chtěli nebo jak by to miminko potřebovalo, ale ono záleží taky hodně na tom, jak dlouho v tom bude. Jo? Když ho tam posadíme na nějakou fotku, že chceme ilustrovat, že to tak jako není a víme, že jiný problém nemá, tak to zvládne, ale když tam bude sedět prostě 20 minut každý den, tak to ty dopady mít bude, protože vlastně nebude se moc hýbat tak, jak by ono potřebovalo. Mm-hmm. Jestli to říkám srozumitelně.
Jo. Já si myslím, že
a potom vlastně zase, jak to jsem říkala na začátku, a ten vývoj na sebe nasedá, takže to malé miminko pase koníky, ale aby lezlo po 4, tak potřebuje potom v druhém střímení a potom vlastně se opřít o vlastně na 4 a tak dál. Když nebude pást ty koníky, tak se těžko potom opře o druhé střímení, o ty natažené ruce a těžko potom půjde na ty 4. Bude to, pokud tam půjde, tak to bude nekvalitní vzor. A potom to můžeme vidět u těch větších dětí, právě třeba jako vadné držení těla nebo nějaké dyspraktické děti, když tak řeknu, to jsou děti, co jsou takzvaně samá ruka, samá noha, nejsou moc jako koordinovaný takže třeba takhle. Je tam nějaké příklady.
Jo, to si myslím, že super si to takhle říct, protože I možná tím, že ta fyzioterapie je poměrně taková mladá, tak vidím, že jakoby, spíš vidím ve svém okolí, že v dospělosti lidé řeší nějaké problémy, které dost pravděpodobně mají nějaké kořeny i v dětství. Takže vlastně to se zase vracíme k tomu, že čím dříve, tím lépe.
Já jak pracuji s dětma, vlastně já pracuji i s dospělými, ale ty děti, jako ty miminka jsou jako nejčastější, tak jsem třeba měla dvě holčičky, dvojčátka, a tím bylo 12 let a úplně jsem krásně poznala, kdo se plazil na jakou stranu. To prostě jsou jako testy, které si uděláte a maminka to pak dohledala podle videí a poprvé říkala, ty jo, opravdu. Takže to dítě z toho nevyroste. On ten, takhle, každý dítě, ne každý, ale většina dětí opravdu bude chodit. Jo, to není, že by jako nechodilo, nebo že by jsme, že když se bude plazit nebo bude dělat něco asymetricky, že nebude chodit. Většina dětí chodit bude. Říkám většina, protože pak máme ještě nějaké procento, což jsou těžší případy, ale většina dětí chodit bude, ale pak je otázka, jakým způsobem a jak moc to tělo vlastně v tom životě budou pak jako zatěžovat. Takže my, když zajistíme nebo pokusíme se zajistit ten kvalitní vývoj v tom startu přesně tak do té samostatné chůze, tak mu vlastně zakládáme na jako kvalitní pohyb do budoucna, že nebude muset řešit třeba nějaké problémy v budoucnosti. Samozřejmě záleží, jestli potom bude sedět celý dny u počítače v 5 letech, tak jako sice první rok dobrý, ale takže...
Dostaneme se k tomu, půjdeme postupně.
Jo.
My jsme teď teda, dejme tomu, že jsme u toho, že je to prostě miminko. Já se nemůžu nezeptat, protože si myslím, že to je jedna z nejčastějších takových jako otázek řešících různých diskuzních form. Co nosítka? Jak to je? Nosítka šátky, tak.
Já jsem asi uprostřed nich, nejsem ani pro, ani proti, nebo jako ne, jako já nejsem zastánce celodenního nošení. Nemyslím si, že miminko by mělo být celý den v nosítku, ale nevidím problém, když v tom nosítku nebo v šátku je. Tam je důležité vybrat správnou pomůcku a umět ji správně nastavit. A ta správná pomůcka by měla vyhovovat miminku. Neexistuje správná pomůcka, která by byla od narození až do nějaké samostatné chůze, protože každý bere to nosítko na jinou dobu. Někomu stačí, když to bude miminko a do 5 měsíců, někdo radši chce zase pro miminko, které je starší, aby třeba mohl něco zařídit. Takže ujasnit si, na co chci používat to nosítko nebo šátek, ať ty šátky z toho, naučit se to vázat a brát v potaz i to, že vám v tom musí být příjemně, tomu, kdo nosí. Protože když budete mít nosítko skvělý pro miminko, ale vám vůbec jako nesedne, tak vy se pak akorát zničíte, budou vás bolet záda a pak vlastně nepomůžete ani tomu miminku, protože se nebudete moc o něj jako kvalitně třeba starat a vlastně ani sobě. Takže brát v potaz i to, že musí sedět tomu nosícímu.
No a kdybychom si zase měli říct, co se tam může pokazit tím, kdybych mám třeba nosili to miminko jako dlouho nebo bylo v nějaké špatné poloze. Já jako bezdětný člověk, tak jsem pochopila, že je předmětem velkých debat to, jak tam je usazený, jestli je jako svěšený, jak má ty zádička.
Tak... Určitě by nemělo být čelem od nosícího, takže vždycky čelem k nosícímu, protože třeba ve světě je stále takový jako trend, že se nosí od sebe, aby to miminko vidělo. To je úplně... Když si představíte, že vás někdo za rozkrok někde pověsí a ještě se vám bude chodit a před váma takhle bude třeba někde na hlavní silnici, tam budou jezdit auta a vy budete úplně přestimulovaný. Ono to miminko chvíli může vypadat jako spokojeně, ale to je obrovský tlak na ten pohybový aparát. Prostě to miminko tam nemá žádnou možnost, kdyby se ukotvilo, kdyby mělo nějakou oporu, prostě opravdu je tam tak jako nakřivo tam bude a svěšený, když se podíváte na jakoukoliv fotku, video, tak tam nebude to miminko, že by bylo jako krásně jak srovnaný nebo něco, ale je to tlak na kyčle, na páteř, na hlavičku, na krční páteř, na všechno. Proč by nemělo být celodenní nošení? Protože to miminko se zase potřebuje pohybovat. Byť máme nějakou ukázku toho, nebo model toho, jak to dělat co nejkvalitněji pro ten vývoj toho miminka, jak to uvázat dobře a to, tak ale stejně potřebuje ten pohyb, protože to, že má miminko ty nohy hodně jako od sebe, protože objímá vlastně toho nosícího, má je do tvaru M, tak to stále není úplně jako přirozená pozice. Jo, protože to miminko potřebuje s těma nohama hýbat, potřebuje kopat, aby dobře aktivovalo ty trupové svaly, břišní svaly, takže potřebujeme, aby bylo i vlastně na té rovné podložce. Jo, na zádech, na bříšku, na boku. Otázka je, o jak starým miminko se bavíme, ale potřebuje i ten přirozený pohyb. Pokud rodič jede na výlet, bude celý den miminko v nosítku, tak si určitě nemusí trhat vlasy, ale nemělo by to být každodenní jako neustálý nošení, protože potom často vidíme v ordinacích takové ty povolená bříška, protože jak je v tom vlastně usazené, tak nemůže aktivovat, jo, přesně, nemůže být úplně dostatečně aktivní, nemůže napřimovat tu páteř, jak by potřebovalo. Takže z toho důvodu nechceme, aby tam bylo nějak jako velmi často.
U toho mě rovnou napadlo, co plínky, protože já, když jsem viděla svoje fotky z dětství, tak mám na sobě asi 65 vrstev nějaký plíny a takhle brutálně roztáhly nohy.
Tak dneska už jsou ty látkové plenky méně objemné, ale nechává to miminko třeba na 10 minut aspoň denně úplně nahatý, aby se prokopalo i bez té plenky, optimálně bez bodíčka, pokud tomu trošku počasí nebo teplota v domácnosti dovoluje. A jednorázový plenky tam volit správnou velikost, protože tam ono se to označuje podle kil, ale kolikrát to může být označený, ale to miminko je proporčně prostě jiný. A už ho to bude stahovat, bude tam mít třeba otlaky, nebude moc pořádně přitáhnout ty nožky, může ho to dráždit, jo? Pak jsou ty miminka, co jsou dráždivý, plačtivý, a ono stačí kolikrát jako vyměnit plenku. Někdy pláčou ty miminka, když vlastně jsou ty počuraný nebo znečištěný plence. Takže jako brát v potaz i toto. A ty látkový plenky, tam bych nechávala jako nahatý ještě častěji, i když už jsou jako tenčí dneska.
Mm-hmm. No protože kamarádka, co má takhle čerstvě miminko, tak právě zmiňovala, že dokonce v porodnici řekli, že je dobrý, aby třeba dávala lehce širší ty plinky, aby jakoby byly ty nožičky víc od sebe.
To řekli ještě teď, jo.
No.
A to se, řekli, jako dřív se to doporučovalo, jednalo se o takzvané široké balení, jo, aby se dobře vyvíjely kyčle, ale dneska už se ví, že pro ten vývoj kyčlí je vhodnější, když je ten pohyb jako volný. Pokud tam není žádný nález, jo, pokud tam je nález, tak to řeší ortoped potom, ale pokud jsou ty kyčle zdravé, tak je lepší, když to miminko může právě kopat těma nožkama, může je natovat, může být na tom bříšku a právě nejsou omezovaný. Takže ani tím nosítkem, ani tím širokým balením. Já jsem někde slyšela dokonce, že to široké balení se doporučovalo, protože jak byly často ty zavinovačky, takové ty hodně, že se stahovaly, takže zase utahovaly vlastně ty kyčle směrem k sobě a to široké balení je vlastně drželo jako od sebe. Takže trošku to...
Aha, vyrovnaný. Rovnou potom přejdu k dalšímu tady pomocníkovi, což je takové to lehátko, kde to miminko se tak může jako pohoupat i samo, co teda zase opět z mého okolí zaznívá, že to je jako skvělý pomocník, když si člověk chce třeba umýt hlavu. Ale taky jsem narazila na to, že vlastně není úplně vhodné, aby tam to miminko bylo nějakou delší dobu. Je to ten stejný případ?
Je to, může to být dobrý sluha, ale zlý pán. A já s těma lehátkama, my jsme ho teda neměli ani na jednu dceru a vůbec mi jako nechybělo. My jsme měli Mojžíšův koš, protože v tom Mojžíšově koši mohla vlastně dcera ležet a já jsem si ji mohla přinést třeba právě k tomu sprchovému koutu. Ona na mě koukla, já jsem se vysprchovala a nemusela být jako nakloněná, byla úplně s tím v pohodě. Já spíš ten trend jde teď, že se tam dávají opravdu jako ty malý miminka. A dřív to bylo, že tam šli třeba na příkrmy, aby vlastně mohli lépe rodiče nakrmit. A já úplně nejsem zastánce toho, aby se tam ty malá miminka dávala, ale chápu, že pokud to miminko je třeba dráždivější, a maminka opravdu potřebuje něco udělat, tak na nezbytně nutnou dobu tam může dát to miminko, ale tam nastává totiž problém v tom, že jak to miminko je v tom relativně jako v klidu, tak potom se ten čas v těch lehátkách prodlužuje a to miminko zase nemá ty možnosti, aby se mohlo volně, kvalitně vyvíjet. Protože ono by vlastně, jak je nakloněné, tak vidí bez svojí zásluhy, když to tak jako řeknu, bez svojí aktivity a ono pak nemá takovou tu potřebu být aktivní vlastně v těch jiných pozicích a vyhovuje mu třeba být toto. A ten pohyb, pokud je to houpátko, tak pohyb, co tam může dělat, je takový ten dopředu dozadu, což jsou takový ty sklapovačky a to taky my úplně ve vývoji vidět nepotřebujeme. My potřebujeme vývoj, aby se opravdu opřelo o ty ruce, a když leží na zadech, opřelo o ty lopatky, zvedlo ty nohy, což kvalitně vlastně v tom lehátku nejde. Takže lehátko určitě si klidně pořiďte, ale neprodlužujte ty časy. Opravdu to použijte, potřebujete se umýt, potřebujete nutně dovařit, nechcete, aby se třeba miminko opařilo, jo, jako přeháním, ale jsou opravdu situace, kdy to lehátko může pomoct. Ale nebrat to tak, jakože mám celý den volno, miminko je spokojený v lehátku.
Další takhle pomocník, ale velmi taky častý problém, autosedačka. Za prvé, můžu si koupit sedačku, která je po někom. Za druhé, tam je taky jakoby takhle ten tvar, Takže zase se bavíme o té délce, protože taky se to tělo nějak v tom chová.
Autosedačka je hlavně z důvodu bezpečnosti, takže do toho moc vstupovat nebudeme. Chceme, aby byla opravdu co nejvíc bezpečná, aby to miminko v případě jakékoliv nehody bylo chráněné. Takže tam jde ten vývoj trošku stranou, jo? Ale pokud vím třeba, že pojedu 5 hodin někam nebo 2 hodiny na výlet, tak vím, že předtím nedám miminko do lehátka a vím, že pokud to půjde, tak ho tak vezmu optimálně kočárek a ne nosítko. Třeba, jo, volit to takhle, jako brát ty pomůcky tady ty v tom kontextu a neříkat si, ty jo, lehátko, tady fyzioterapeutka říkala 10 minut dobrý, nosítko říkala hodinu dobrý, autosedačka 2 hodiny dobrý a už se nám to vlastně sčítá, pak jsou další pomůcky, které dneska nabízí vlastně trh a vlastně to miminko je potom stále, tak já tomu říkám skrčená pozice, protože ve všech tady těch pomůckách, lehátku, nosítku, autosedačce, tak vlastně je takové jako nahrbené, tam tak leží, má hlavičku většinou výš a ty záda jsou zakulacená a nedochází tam vlastně k tomu napřímení. Takže brát to takhle. A ještě bych tady chtěla říct, pokud pojedou rodiče na dovolenou s malým miminkem a budou mít strach, že miminko bude prostě 12 hodin v autosedačce, je to jednorázová akce. Jo, prostě jeďte klidně na jeden zátah, pak prostě dorazíte, dáte miminko na bříško, na záda, vykompenzujete to. A tam je většinou problém, třeba když opravdu rodiče by jezdili každý den několik hodin. To se mi stalo v praxi jenom u jedné maminky, že opravdu byla denně 5 až 7 hodin na cestě s malým miminkem v autosedačce a v půl roce se prostě neopřelo ani o ruce a nebylo to, že by mělo problém jako jiný, ale opravdu na tom bříšku netrávilo téměř žádný čas. Prostě mu chyběla ta zkušenost.
A dá se potom tohle to napravit, kdyby se to náhodou někomu takhle vlastně stalo v podstatě vlastním příčiněním?
Otázka je, jak moc vlastně toto miminko už ovlivnilo, co dělá za ty pohyby, ale jako vždycky se dá něco zlepšit. Tady bych ráda zase pozitivně trošku naladila rodiče. Vždycky se dá něco zlepšit. Kolikrát jsem třeba slyšela, že mezi 1. a 3. rokem řekl rodičům někdo, počkejte do 3 let a pak to budeme řešit, teď to dítě nechce spolupracovat. Jo, ta spolupráce není jako Bůh ví jaká mezi rokem a 3 lety, ale vždycky se tam dá něco dodat. Dá se třeba dát nějaký tape nebo nějaká terapie opravdu hrou a byť to není úplně 100%, co bychom třeba zvládli s 3letákem nebo 4letákem, tak ale pořád tam ty vstupy jsou a nemusí se vyvíjet vlastně to děťátko na nějakých jako v úvozovkách chybných vzorech.
Takže zase dostáváme k tomu klidně. Rozdělení, prostě řešit to vlastně.
Vždycky je možnost něco řešit. Jak jste vlastně zmiňovala, že dospělí mají problémy, tak i dospělí to řeší, že jo? A taky si třeba můžou pomoct nějakým způsobem. Taky se můžou zlepšit.
Já se ještě zase vrátím tady k těmhletěm pomocníkům. My jsme zmiňovali to posazování a vlastně pak jsme se chtěli dostávat jakoby k té chůzi. Což je samo o sobě taky jako velké téma. Pojďme začít botama. Protože máme teda, já jsem četla, že je fakt super, když dítě má co největší možnost chodit na boso. Když teda není zrovna asi prosinec, co takové ty capáčky, co barefootové boty a chodítka. To jsou takhle 3 věci. Mm-hmm. Pojďme začít teda.
Začneme botama. Asi teda. Já jsem zastánce barefootové obuvy pro zdravé děti. To bych ráda zmínila, že pokud má dítě nějaký jako opravdu třeba ortopedický problém nebo neurologický problém, tak tam se to řeší s odborníkem individuálně, tam je možný dát v podstatě různou botu na základě vyšetření, aby opravdu ta nožka prostě dělala to, co bude potřeba. Jo? Takže jenom, že teď se budeme zmiňovat o zdravých dětech. Jo? Tam je opravdu potřeba, aby mělo co nejvíc možností být na boso, optimálně třeba i doma, protože někdy i doma rodiče chtějí dávat, nebo prarodiče chtějí dávat bačkurky a radši udělat nějaký jako prostor, kde to děťátko může chodit, mít tam, jsou tam většinou nějaké pěnové pucle nebo pěnová podložka, mohou se pořídit nějaké senzomotorické pucle a vlastně ta nožka má pořád nějaké věmy. To dítě nestojí u plotny, jako třeba my, a nemíchá omáčku, ale to dítě prostě je pořád v pohybu. I to 2leté, i to roční, ono leze nebo chodí, někam si sedne, někam se zase posune a vlastně pořád je v aktivitě. A když budou rodiče sledovat nohy toho dítěte, tak ta noha se vlastně každého toho pohybu vlastně účastní a je aktivní. Takže pokud to teplota dovolí, tak nechávat na boso doma, pokud to teplota i bezpečnost dovolí, tak i venku. A pokud to teplota nedovolí, tak dávat třeba nějaké ponožky, protiskluzové ponožky a případně nějaké protiskluzové capáčky třeba na doma. A vlastně bota by měla hlavně chránit tu nohu. Chránit tu nohu před teplem i velkým chladem, že jo, před mrazy a před poraněním. To je vlastně její nejdůležitější jako úloha. Ta bota by neměla tvarovat nohu do nějaké špičky nebo do něčeho takového, co bychom chtěli vidět. Když se podíváme třeba na nohy žen, které nosily celý život boty do špičky, tak většinou vidíte hallux valgus, což je takový ten palec, co se má hodně kamarádi s ukazováčkem, někdy se kamarádi nad ním nebo pod ním. Takže
To bychom viděli na mých nohou třeba.
To je od bot.
To je od bot.
To je od bot.
A mě potom, já se musím normálně, mě tohleto totiž nejvíc trápilo, tak ta estetická věc. Já jsem si tak představila sebe, kdyby mě moje máma dávala barefootové boty a moje noha by tím pádem měla nějakou šířku. Mm-hmm. A když by mi bylo třeba 20 a chtěla bych si někam vzít ty lodičky, tak už se do nich nedostanu. Je to tak?
Já to zmíním jako na dvě věci. Jo. Dneska už jsou lodičky, co jsou trošku jako příjemnější, že úplně nejsou tolik do špičky. Ono spíš jde o ten váš komfort, protože vy se do nich dostanete, ale budete fakt trpět, protože já jsem teď 4 roky, 5 let na barefootech a jako vemu si boty na podpatku do špičky, ale jako trpím. Trpím a pak si musím opravdu ty nohy jako opečovat. Jo? Ale jsou v dnešní době už jsou jako krásní třeba barefootové balerínky a už třeba i boty na podpatku se dělají i trošku třeba s vyšším nebo s větším prostorem pro prsty. Tam jde asi jako nejvíc o to pohodlí pro ty prsty. Ale jestli se tam dostanete, je potom na genetice. A já vím, že někdo totiž straší tím, že když budete nosit barefootové boty, budete mít úplně rozpláclou nohu.
No.
Jo, tak to je taky to strašný, ale budete jí mít asi větší, než když budete mít nohu úplně utlačenou v nějakých botech. Ale ta noha bude aktivní a to nebude, že by se vám jako dostávala do šířky a měli jste potom nějakou kačeří nohu, nebo jak to říct. Ale bude mít tu vlastně přirozenou polohu a přirozený tvar, takže...
No a zase, když si řekneme ty souvislosti, protože, dobře, mám přirozenou polohu, přirozený tvar, co to potom dělá s tím tělem? V čem mi to jakoby víc pomáhá, než když je uměle zužená, protože jsem nosila špatný boty?
Tak je to jako, když stavíte dům, postavíte dobrý základy a dobře se stojí a ten dům dobře staví, nebo stojí na těch základech. A stejně to z toho nohu, když máte dobrou oporu o ty nohy, protože dobrá opora o nohy, když ta noha může být aktivní, může pracovat, protože vás drží na tom terénu. Ona vlastně uchopuje ten terén, zjišťuje, co se tam děje pod těma nohama. Tak potom to tělo bude lépe nastaveno. To třeba, pokud nás poslouchají třeba i těhotné ženy, tak tam je vhodné i z důvodu polohy miminka, třeba aby nenosili podpatky, protože potom vlastně když se nosí podpatky, tak ta pánev se naklápí dopředu a vlastně tělo se s tím vyrovnává, že když si stoupnete na podpatky, tak to tělo dostává jiný tvar a už vlastně jiným způsobem pracuje.
A jaký to má pak vliv i na to miminko? To mám...
No právě, že to může mít horší vliv, že tam není třeba v dobré pozici. Takže je lepší jako, takhle já řeknu v těhotenství, ale já si myslím, že je prostě nejlepší chodit jako bez podpatku, no, pro to naše tělo.
Jo, a to už no. Myslím, že to
jsem... No, není to nejkrásnější, je mi jasný, že ty nohy jsou prostě delší v těch podpatcích, je to hezký, ale... No, taky ráda nosím podpatky, takže, ale prostě výjimečně, no.
No to je hrozný téma, ty barefooty, ale jako takhle, vidět, že se fakt ten trh posouvá.
A já mám barefooty, já vám potom ukážu. A...
Teď ty tenisky, co máte tenisky. A ty jsou dobrý, ty jsou dobrý.
No, já jenom chci říct, že to není už jako, že by to vypadalo jako úplně nějaká bambula a že by to bylo jako ošklivý. Jo, že už opravdu jsou hezký.
Když se vrátíme k těm dětem.
Pardon.
Pohodě. Tak ještě potom jsem dostala za úkol od kamarádek s dětmi zeptat se, jak je to s těma kotníkovýma botama. Spíš jakoby od nějakého věku, nebo jako taky chápu, že třeba to může být podle ročního období, ale u těch malých dětí, jak je to s tím kotníkem?
Pokud ty děti začínají chodit a opravdu jim to vyjde na zimu, což je vlastně nejhorší, což všichni, co vám nechodí děti na zimu, tak slavte. Protože tam můžeme zajistit teplný komfort buď nějakýma capáčkama zateplenýma, ale ty ne vždycky dobře sedí na té noze. A potom právě přichází jako na řadu boty. Já doporučuji na začátek dávat nekotníkový boty, aby ta noha, ten kotník se mohl vlastně volně hýbat. Aby to dítě nebylo omezený ještě vlastně tou kotníkovou botou, protože pokud chodí v zimě, tak už má na sobě spoustu dalších jako vrstev, když to tak jako řeknu. A je něco jiného, když třeba my se pohybujeme v zimním oblečení, v oteplovačkách, anebo když jsme prostě v plavkách, tak ten pohyb i pro nás je jiný. A kort pro to dítě, který vlastně se učí teprve ten nový pohyb. Takže tam bych volila opravdu jako nižší třeba zateplený botičky, jsou takzvané pre-walkers, které jsou víc jako ohebné, nejsou tolik zpevněné, ale kotníkové boty pro začínající chodce vůbec jako nedoporučuju, nějaký zpevnění kotníku nebo z jakého důvodu se to vlastně doporučovalo, tak tam není opodstatní, protože my chceme, aby ta noha byla aktivní, aby se to udržela sama, my nepotřebujeme, aby mu to udržela jakoby bota. Je to jako, když vám dá někdo ruku do sádry a po 6 týdnech ji sundá a vlastně bude úplně jako oslabená. Jo, takže my nechceme oslabovat ty svaly, my chceme, aby byli aktivní. My chceme
mně
podporovat.
To přijde strašně podobný, jako já strašně ráda chodím na treky a dřív hrozně frčelo nosit pahorky. Ale teď už se taky vlastně jakoby dělají trekový boty spíš jakoby bez kotníku a je to jako úplně jiný a všichni přesně vždycky strašili s tím, že ten kotník musí být zpevněný a to, ale jako vlastně mi přijde, že pokud někde člověk nějaký fakt jako brutální horský terén, tak to není úplně potřeba.
Tam je i otázka asi, v jakém stavu jsou ty kotníky.
No, to už je jiný příběh.
Ano, vrátíme se k dětem.
A potom, když jsme u té chůze, tak ještě předtím, než to započne, to jsme zapomněli zmínit, ale já myslím, že chodítka, to už je asi všem dnes jasný, že to není dobrý nápad. A jenom si můžeme zase říct si proč.
Jsou dva typy chodítek. Chodítko, do kterého se vloží to dítě a má vlastně okolo sebe takové jako ohrádku v podstatě, nebo jak to říct. A má to kolečka, jo, tak ono si v tom tak jako běhá. Tak to vhodné není a myslím si, že dneska už jako to snad ví většina rodičů, ale radši to zmíním, není to vhodné, protože to předchází tomu přirozenému vývoji. Zase to dělá něco za to miminko. Zmíním teď druhé a pak vysvětlím proč. Druhé jsou tlačící chodítka. To jsou takové chodítka, kde se to miminko chytne a tlačí je. Můžete jim dát takovéhle tlačící chodítko ve chvíli, kdy samostatně jistě stabilně chodí. Protože to je jako když jim dáte kočárek nebo sekačku třeba po trávníku, aby si jezdili, tak to je úplně v pohodě, takže tam to je jedno. Ale není to vhodné, protože zase to urychluje ten vývoj. A to dítě, když se toho chyte, tak vleje za tím chodítkem. To tělo na to není připravené, na tu chůzi vpřed. Ono strašně záleží i na tom, kdy se to tomu děťátku dá. To znamená, že je něco jiného, když to děťátko si prvně stoupne a dostane chodítko a něco jiného je, když třeba opravdu už udělá první krůčky a dostane chodítko. Jo, ale pořád je vhodnější, když to dítě se rozchodí vlastně úplně samo, protože ono potřebuje chodit okolo nábytku, potřebuje trénovat stoupání, slézání a vlastně při všech tady těch pohybech se aktivují zase svaly nohou, pánve, ale i trupu a vlastně připravuje se opravdu celé to tělo na tu samostatnou chůzi. Zároveň to tělo zkouší, kde má to těžiště, co vlastně si může k tomu tělu dovolit. A to tělo si to, to dítě si to vlastně samo navoluje, co už zvládne, na co už má. Na co už je vlastně připravený. A my jsme teda teď zrovna s dcerou ve fázi, ona už udělá pár krůčků, udělá třeba 3-4 krůčky, ale jsme ve fázi, kdy já vlastně se s někým vidím, ty jo, ona už bude chodit a mají tendenci podávat opravdu jako ruce. Takže já říkám, ahoj, ještě nechodí, prosím, nevoďte. Jo, ale i tak se mi stane, že někdo, ono to opravdu k tomu jako hodně svádí, protože to dítě se na vás usmívá, teď vám podává tu ruku, teď vypadá, že se jako natahuje k vám. Vydržet, opravdu vydržet, protože pak udělá ten první krok a teď vidíte na tom, i na tom dítěti, jak ono je vlastně samošťastný, že to dokázalo, že to vlastně zvládlo. A zároveň, když mu podáte tu ruku, tak se dostáváte do takového začerveného kruhu, když ho začnete vodit a to dítě to bude vyžadovat. A bude to chtít. A vy potom budete celý den schrbený. Ono už nebude chtít lézt, protože ta chůze je zajímavější pro něj. Ale samo to nezvládne. A zároveň tady ty děti, co jsou třeba vozený za ruce, nebo voděný za ruce, asi se říká, a nebo mají chodítka, nebo se jim jakkoliv dopomáhá, tak pak tu chuť zkoušet to sami nemají takovou. Takže ta chůze se může paradoxně oddálit, ta samostatná chůze. A ty rodiče potom jsou nešťastní, protože ona po mně chce stále jako vodit, co máme dělat. A často mi píšou takhle ty rodiče, třeba, že prarodiče začali vodit. Pokud začne vodit někdo jiný, tak já bych si tam jako striktně stála jako za svým. Vím, že to je někdy jako strašně moc těžký v těch rodinách. Můžete ukázat třeba knížku, kde to je popsaný, nebo opravdu jako vysvětlit jim to, z jakého důvodu to nechcete. A pokud už třeba prarodiče vodí, tak vy k tomu nepřistupte. vím, že je to strašný, že vlastně to dítě má radost s někým jiným vlastně a ne s váma, že je šťastný, že babička teda jako vodí třeba a vy musíte říct ne, 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 ale vy si ustojíte ty hranice a vy pak nebudete trpět doma.
Jako je pravda, že můj netež takhle právě jsme si párkrát prošli za ručičku a není to příjemný, jakoby je to hezký, ale není to příjemný.
Je to hezký na chvíli, ale to dítě to opravdu potom chce.
Jo, no, to bylo vidět. Takže, no.
Místo
takže
toho, aby měl ten svůj vnitřní dobrý pocit, kdy opravdu právě třeba dcera, když udělá ten první krok do prostoru, tak si stoupla, úplně se začala smát a začala si tleskat. A to je prostě, to chcete vidět víc než sebe po týdnu, kdy vodíte dítě zničená se zádama. No.
Určitě, no. Pak mě napadá, co třeba nočníky. Posunulo se to nějak? Jsou nějaký nočníky, kdy jakoby podporují ten set toho dítěte taky lépe než jiné nočníky? Nebo prostě nočníky nejsou jako žádný téma?
Jako nočníky, často se mi na to rodiče ptají. Já v nočnících nevidím nějaké velké téma. Já bych hlavně tady řekla netlačit úplně jako na ty děti, protože teď jsem zase slyšela názor někde, že do roka bez plenek a tak ne. Prostě já bych tomu nechala prostor, ukazovala bych to tomu dítěti. My teda jsme šli třeba cestou bezplenkové metody, což není metoda. Je to bezplenková komunikační metoda a není to, že by dítě nemělo plenky. Dcera má plenky, obě měly plenky, ale oni dávají vlastně nějaké signály, buď že ta plenka, nebo že potřebují na ten záchod, nebo že ta plenka je jakoby plná a poznáte to na tom dítěti. A třeba ani jedna vlastně nekakala do plenek z 90% od nějakého druhého měsíce. A takže potom se líp přešlo třeba na ten nočník, ale i když jako jdete normální cestou, běžnější cestou, a tak by jsem postupně seznamovala s tím nočníkem, ale netlačila bych na ty děti.
Jo, jo, ok. A potom odrážidla. To mě vůbec nenapadlo, se přiznám, že by mohlo být v něčem problematické. Ale oni jsou odrážidla a pak ta kola.
Jsou odrážidla, různé druhy odrážidel, jsou kolo odrážidla. Já odrážidla na domů nedoporučuji používat. Protože jsou čtyřkolová odrážidla, to je takové malé, nízké. Často se na to posazují i děti, co třeba ještě sami nechodí, což vůbec prostě. A i když sami chodí, tak tam potom na tom ty děti sedí, takže mají nohy hodně od sebe. A když se odráží, tak jdou vlastně přes vnitřní rotace. A vede je to potom víc do takzvaného V-sedu, což je set, který úplně nechceme vidět. Když je a zvládne dítě normální set, takový ten set, kde má nohy před tělem a napřímená záda, tak to je v pořádku, ale pokud převažuje ten V set, tak to není úplně optimální a chtěli bychom to řešit. A třeba právě ty čtyřkolová odrážidla to ještě podporují, protože když si představíte ten pohyb, jak se tam vlastně to děťátko odstřeluje o ty vnitřní hrany těch chodidel, tak to k tomu vybízí. A zároveň se tam odráží tak, že se předehne, nebo že se vlastně jako nakloní pánví dopředu a to bříško tak jako vypoukne. Takže to není vůbec přirozený pohyb. A potom jsou tříkolová odrážidla, nejčastěji takové ty plastové motorky, tak pokud jí dítě najde na hřišti, v herničce, tak se potom prostě projede tak dobrý. Ale zase, ona tady ty odrážela se nepřizpůsobí dítěti, velikosti dítěte. Což je vlastně problém, protože pak se to dítě přizpůsobuje odrážedlu a odráží se podle toho, jak vlastně mu zrovna je nebo není. Takže může být fáze, kdy mu bude dobře a bude se tam relativně hezky odrážet, i když i ty plastové motorky tady ty mají trošku širší ten set, že to nebude úplně jako optimální. Ale bude to vypadat tak nějak jakž tak dobře, ale pak budou třeba větší nebo nižší a vlastně zase to pro ten pohybový aparát je přetěžování. Nejvhodnější je počkat na kolo odrážedlo, což je v podstatě něco jako kolo bez šlapek. A většinou k tomu dospějí děti okolo 2 let. Je to plus mínus, někdo v 18 měsících, někdo ve 2,5 letech, ve 3 letech. Nenutíme ty děti do toho, ale je to průměrně tady ten věk.
A proč je to lepší? Protože vlastně neroztahuje ty nohy.
Jo. Má to uší sedlo, neroztahuje ty nožky a dá se nastavit. Ty kolo odrážidla se dají nastavit, dají se nastavit jak sedačky, tak vlastně velikost těch řídítek. Takže to dítě se nehrbí, je tam vlastně jako napřímené a může ty nožky volně jako odvíjet, odrážet se.
Já vlastně teď celou dobu, co si tady povídáme, přemýšlím nad tím, jak to musí být těžké se zorientovat v tom názorovém spektru a v množství těch informací, které dneska máme. Když z pohledu novopečeného nebo klidně i staršího rodiče vyhledávám nějaké informace, jaký bych měla mít nastavený filtr, tak abych jakoby se mohla sama třeba rozhodnout, co považuji za důvěryhodnou informaci na všechny tady tyhle ty témata, co jsme vlastně...
Já si myslím, že asi nejlepší je zjistit si o tom člověku, kdo to je, kdo ty informace předává. To si myslím, že je absolutní jako základ, že dneska na těch sociálních sítích prostě si může napsat každý, kdo chce, co chce. A opravdu ta přeinformovanost strašně stresuje a myslím si, že, nebo je to možná v mé bublině, že se jako hodně cílí na ty rodiče a že tam třeba i hodně rodičů třeba radí, jak to bylo u jejich dítěte, ale to je prostě jeden nějaký model, který znají, a těch modelů, co může to dítě dělat za pohyb a co to může znamenat, je obrovská škála. Takže najít si spíš nějakého odborníka třeba, opravdu zjistit, co má za školy, za kurzy, jestli se třeba nějak vzdělává dál, protože nikdo třeba si udělal školu, už o to zájem nemá, ale rozhodl se, že něco bude psát. Je to jako těžký, no. Je to těžký. Takže,
existují i jakoby fyzioterapeutické kurzy, že prostě nikdo nemá školu, ale udělá jenom kurz?
Ne.
Tak to je dobrý.
Ne, měl by mít opravdu vystudovanou fyzioterapii a potom vlastně, protože ta fyzioterapie je buď bakalářský obor nebo magisterský a na to potom se dělají další odborné kurzy. Právě navazuje další vzdělávání. Takže já když vystuduji, tak většinou ani nemůžu moc pracovat jako s malými dětmi, musím si na to udělat další školení.
Což třeba váš případ je, že vy jste si dodělávala Vojtovu metodu a Bobatovu metodu.
Bobat koncept.
Tak výborně. A tam jsem se u toho zarazila, protože vlastně si myslím, že to je taky docela důležité zmínit. A třeba ta Vojtova metoda má takovou jako neúplně pozitivní konotaci v tom, že ty děti u toho často jako brečí a spoustu rodičů, kteří to praktikují, tak musí mít fakt jako silnou víru v to, že to je to dobré pro to dítě. Máte třeba nějaké doporučení a myslíte si, že by se měli i rodiče, kterým nebylo doporučeno od fyzioterapeuta tyhle ty metody praktikovat, že by se o to měli aktivně zajímat?
Pokud to mají skonzultovaný s fyzioterapeutem a ten řekl, že to není potřeba, tak se o to aktivně zajímat úplně nemusí. A já bych se tady ráda řekla, že vlastně, i když jsem na škole, měli jsme na škole nějaké ukázky Vojtovy metody, tak já jsem ty mýty vnímala velmi silně a já jsem taky nechtěla dělat Vojtovu metodu. Jo, mě, jakožto studenta tehdy fyzioterapie, tak jsem věděla, že chci pracovat s dětmi, ale věděla jsem, že nechci dělat Vojtovu metodu.
Proč?
No, protože děti pláčou a protože to je prostě náročný.
Ale když tomu člověk rozumí.
A to právě to chci jako ukázat posluchačům, že, nebo rodičům, že vlastně já jsem si taky k tomu musela dojít a vadí, když někdo cvičí Vojtovu metodu, tak neznamená, že má rád pláč miminek, ale to je, Vojtová metoda je neskutečný zázrak, jak můžeme opravdu tomu dítěti pomoct. A pokud to třeba rodičům vadí, je jim něco nepříjemného, ať to opravdu řeknou tomu fyzioterapeutovi, který je vede, protože on na to dokáže reagovat. Dokáže s ním probrat, co mu vadí, dokáže mu to třeba vysvětlit, nebo dokáže modifikovat nějaký ten cvik, dokáže třeba, může říct, hele, prostě dejme si teď 3 dny pohov, ať se trošku refreshnete a začneme znovu. Jo, jako ty možnosti tam jsou. Takže pokud Vojtovu metodu cvičí opravdu proškolený fyzioterapeut, tady zase, aby si tady cvičil někdo jen tak, jako může se stát dnešní době bohužel všechno, tak i nás vlastně na tom kurzu, který trvá 2 roky, tak nás učili i komunikaci vlastně s těmi rodiči, z miminky, protože je potřeba komunikovat i s tím miminkem, provázet to miminko tím cvičením, jo, protože to miminko to potom líp zvládne a důležité je říct, že to miminko to nebolí, nebo správně cvičená Vojtová metoda by neměla bolet, miminku vadí, že je držený v nějaký pozici a zároveň u Vojtovy metody my vlastně, když takzvaně aktivujeme reflexní body, které se aktivují u Vojtovy metody, tak to tělo na to začne reagovat, že třeba z ničeho nic začne přitahovat nohy. A ono to neovládá svojí vůlí, ale vlastně my ho ovládáme přes ty reflexní body. Což vlastně je hrozně divný.
Je
i pro dospělýho, ale dospělý řekne, ježiš, to je divný. Jo, mně se to třeba stává, když cvičím s lidma, co mají roztroušenou sklerózu, ty hezky reagují na právě na Vojtovu metodu a ty mi to říkají, ježiš, to je divný, já teď prostě cítím tohle, tyjo, to je jak kdyby jsem cvičila v posilovně. A ty to řeknou, ale to miminko to zase neřekne. Takže jeho komunikace je ten pláč a my vlastně vnímáme, jaký ten pláč vlastně je a je třeba dobré potom si hrát i třeba s dobou, kdy ten rodič cvičí, protože i podle toho to miminko může zvládat nebo nezvládat a tak. Že dá se s tím pracovat.
Míšo, my jsme probrali vlastně úplně podle mě celý takhle vývoj nebo takové ty důležité věci. A mě ještě zajímá poslední věc takhle u těch dětí. A to je to, když už jsou třeba trochu větší a začínají sportovat, protože to je třeba něco, co jsem viděla u sebe. Já jsem dělala gymnastiku a prostě vidím, že si to sebou nese nějaké důsledky i dospělosti. A třeba můj přítel zase hrál fotbal a i tam se to jakoby projevilo. Tak jsou nějaké jako sporty, které mají predispozice k tomu vést k jednostrannému pohybu a naopak nějaké, které jsou všestranné a jak bychom k tomu jako rodiče měli přistupovat?
Já bych se možná nejprve řekla, že já nechci odrazovat děti od jakéhokoliv pohybu, protože v dnešní době toho pohybu strašně ubývá. Já jsem našla starší literaturu asi z roku 1970 a tam bylo, dítě by mělo být venku alespoň 3 hodiny denně. A teď už se doporučuje hodina. Jo, jenom jako, že postupně ubíráme tomu přirozenému pohybu, takže určitě pokud dítě baví nějaký sport, tak se nemusí stresovat tím, je to jednostranný sport, ale třeba aktivně vyhledat fyzioterapeuta a řešit nějaké kompenzační cvičení vlastně k tomu sportu, který dělá rádo, ale nechci tady zakazovat, že třeba tenis je opravdu jednostranný, že tam je to jasný, ale můžeme dát nějaký kompenzační cviky nebo trenéři třeba, pokud jsou jako kvalitně vyškolení, tak s tím můžou taky pracovat.
Ale jsou teda i jakoby nějaké sporty, které třeba není nutné kompenzovat, já nevím, třeba plavání nebo tanec.
A děkuji, že zmiňujete plavání, protože to plavání často se říká třeba, když má vadný držení těla dítě nebo skoliozu, ať jde plavat. Na to trošku jako pozor, protože to plavání je v nestabilním prostředí. Takže sice pohyb má, což je super, jo? Ale pokud tam je nějaký jako problém, tak si ten problém zase může spíš prohlubovat, protože je v nestabilním prostředí a jde vlastně proti odporu. Takže tam třeba to plavání zkonzultovat a zase s někým jako dalším, ale pokud vlastně nemá žádný problém, tak plavání je super. Já ho mám ráda.
My máme nakonec ještě takové otázky. Píše takového jako srandovního stylu. Je to vždycky o tom, že prostě vám budu pokládat dvě možnosti a vy si jednu vyberete a aby vás zase posluchači poznali trošku více a trošku jinak. Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
Čaj.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Pán prstenů.
Krupicovou kaši, zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje. Nikdy nemíchat, v žádném případě.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Jsem máma, takže pojištění a jistoty.
Párek v rohlíku, s kečupem nebo s hořčicí?
Žádnej.
Hory nebo moře?
Obojí.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Buchtičky.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
A náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se ptáme našich hostů, jaké je jejich stačí málo, jaké je jejich poselství. Stačí málo a?
Stačí málo a můžete zajistit přirozený vývoj dítěte a zdravý vývoj dítěte. Stačí málo v tom ohledu, jakože nepotřebujete miliony pomůcek, miliony věcí. Vlastně stačí jenom ten láskyplný rodič, který se o to miminko stará. To je vlastně to nejdůležitější.
To je krásný poselství. Míšo, moc děkujem, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání.